إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Kita lanjutkan yaitu sekarang pembahasan Zikrul Hath ala Luzumis Sidqi wa Mujanabatil Kadhib. Anjuran untuk senantiasa jujur dan menjauhi dusta. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur. Karena jujur itu menyeret kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menyeret kepada surga. Dan seseorang senantiasa jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret kepada kejahatan, kepada keburukan. Dan sesungguhnya kejahatan itu menyeret kepada api neraka. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta. Hadis ini di Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa betapa pentingnya sikap jujur. Jujur itu kesesuaian antara lisan dan hati. Karena orang yang hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan oleh lisannya, itulah yang disebut dengan dusta. Oleh karena itulah orang-orang munafik, mereka mengucapkan apa yang tidak ada di hati mereka. Allah mengatakan yaquluna ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Jujur ini sangat dianjurkan dalam ucapan lisan. Di mana ketika seseorang senantiasa jujur kata Rasulullah, maka kejujuran itu akan senantiasa menyeret dia kepada kebaikan demi kebaikan. Walaupun terkadang di zaman ini sikap jujur itu berat. Karena Rasulullah SAW pun juga mengabarkan demikian di dalam hadisnya. Nabi bersabda, Saya satakunu sinuna khadi'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang suka berdusta dianggap jujur. Dan orang yang jujur dianggap suka berdusta. Subhanallah, Rasulullah mengabarkan akan muncul zaman itu. Di zaman ini seseorang mudah sekali memutarbalikkan fakta. Orang yang tidak jujur dianggap berdusta, dianggap jujur. Sementara orang yang jujur dianggap tidak jujur. Diputar balikan faktanya dengan mudah melalui media ataupun yang lainnya. Subhanallah, shadaqa Rasulullah SAW. Namun kejujuran itu harus dilakukan ya akhi. Sebab jujur itu yang akan menyeret kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu yang akan menyeret kita ke surga. Kejujuran sangat penting apalagi dalam keimanan. Orang yang imannya jujur karena benar-benar mengharap ridho-Nya saja. Bukan karena mengharap dunia, bukan karena mengharap kedudukan, bukan karena mengharap jabatan, bukan karena mengharapkan ya kesenangan di dunia ini, maka akan terlihat dia bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanannya. Sementara orang yang keimanannya kurang jujur, akan terlihat ya bahwa ternyata ia hanya sekedarnya saja beramal sesuai dengan apa yang ia pandang sesuai dengan keinginannya atau kepentingannya. Sallallahu alaihi wa sallam. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, Inna Allah Jalla wa Ala faddala al-lisan ala sa'iril jawarih wa rafa'a darajatahu wa abana fadilatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada lisan di atas seluruh anggota tubuh yang lainnya. Allah mengangkat derajat lisan dan menjelaskan keistimewaannya. Ya. Apa itu keistimewaan lisan? Panjang sekali. Di antaranya hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwa setiap paginya anggota-anggota tubuh manusia itu tukafirul lisan, kata Rasulullah, mewanti-wanti lisan. Mereka berkata, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu hai lisan terhadap kami. In istaqamta istaqamna, jika kamu istiqamah lurus, kami akan lurus. Wa in wajadta iwajajna, tapi sebaliknya jika kamu bengkok hai lisan, maka kami juga akan bengkok. Masya Allah. Makanya sudah pernah kita sampaikan, maka amalnya pun juga tidak dijaga. Sedangkan orang yang bisa menjaga lisannya, Allah pun akan menjaga amalnya. Sebagaimana Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki lisan kamu, memperbaiki amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Saat kita bisa menjaga lisan, saat itu pun juga amalan kita terjaga. Ini menunjukkan keistimewaan lisan dibandingkan seluruh anggota tubuh yang ada. Kata beliau, bi'an antaqahu min baini sa'iril jawarih bitauhidihi. Allah menjadikan lisan itu alat untuk mengucapkan tauhid, ya pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yajib lil 'aqil an yu'awwida alatan khalaqaha Allah lin-nutqi bitauhidihi bil kadhib, bal yajibu 'alaihi al-mudawamah bi ri'ayatihi bil luzumi as-sidqi. وَمَا يُعَوِّدُ عَلَيْهِ نَفْعًا وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُ فِي دَارَيْهِ. Maka tidak wajib bagi seorang yang berakal untuk membiasakan alat yang telah Allah ciptakan untuk berbicara itu ya dengan dusta. Tidak boleh dia ya biasakan seperti itu. Justru kewajiban seorang hamba adalah ya senantiasa terus menerus menjaga lisan dengan cara jujur, tidak berdusta, dan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Li'anna lisan yaqtadhi ma'uwid in sidqan fa sidqan wa in kadziban fa kadziban. Karena lisan itu sesuai dengan kebiasaan. Kalau lisan itu dibiasakan jujur, ia akan biasa terbiasa jujur. Dan berat bagi dia untuk mengucapkan kata-kata yang dusta. Tapi jika lisan itu dibiasakan berdusta, ia akan terbiasa dengan dusta dan untuk jujur bahkan terkadang menjadi berat. Iya. Makanya lihat orang yang suka berdusta, lisannya penuh dengan kedustaan. Bagi dia kejujuran itu sesuatu yang aneh. Iya. Justru kedustaan itu manis di hatinya. Fa nasallallahu alaihi wa sallam wa al-afiyah. Walaqad ahsana alladhi yaqul, sungguh sangat bagus sekali penyair yang berkata begini, kata beliau. Awwid lisanaka qawlal khair tahdha bih. Inna lisana lima awwadta mu'tadu. Muwakkalun bitaqadhi masma sananta lahu. Fakhtar li nafsika wanzur kaifa tartad. Kata beliau, biasakan lisanmu itu. Biasakan lisanmu untuk mengucapkan kebaikan. Kamu akan beruntung. Karena lisan itu sesuai dengan kebiasaan, maka ia akan menjadi terbiasa. Ya. Lihat, kata beliau, lisan itu sesuai dengan kebiasaan. Maka jadikan kebiasaan kita, ya, adalah berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata hal-hal yang, ya, masya Allah, ya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Jangan biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, ngenyek, istilah menjelekkan orang, menghina orang, membuli orang, menyakiti hati orang. Orang yang terbiasa seperti itu, dia akan menganggap biasa-biasa saja. Padahal di sisi Allah, dosanya berat dan besar, masya Allah. Kata beliau, kullu syai'in yusta'aru liutajammala bihi sahlun wujuduhu khalal lisan. Segala sesuatu yang dipinjam untuk berhias, ya, dengannya, maka itu mudah adanya. Lisan. Artinya, ya, kalau anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki, ya, untuk dihiasi dengan hiasan-hiasan gampang. Ya, dipasang aksesoris-aksesoris yang membuat dia terlihat indah. Kecuali lisan, lisan tidak bisa. فَإِنَّهُ لَا يُنْبِي إِلَّا عَمَّا عُوِدْ. Karena lisan itu biasanya akan berbicara sesuai dengan kebiasaannya, saudaraku. Walaupun terlihat seorang wanita cantik rupawan, ya, wajahnya diberikan berbagai macam hiasan, ya, tapi ternyata karena ia terbiasa berkata yang menyakitkan, lisannya akan memperlihatkan siapa jati dirinya. Wasibku yunji wal kadhib yurdi. Kejujuran itu menyelamatkan, sementara kedustaan itu membinasakan. Wa man ghalaba lisanuhu ammarahu qaumuhu. Wa man ghalaba lisanahu, siapa yang bisa mengalahkan lisannya? Bisa ia jaga lisannya. Ya, betul-betul, ya, mengetahui kapan ia harus berbicara, kapan harus ia diam, maka pasti kaumnya akan menghormatinya. Waman aktsarul kadzib lam yatruk li nafsi syai'an yastuqu bih wa la yakdzib illa man hanat 'alaihi nafsuh. Sebaliknya, orang yang banyak berdusta, ya, maka sulit bagi dia untuk bersikap jujur, maka kaumnya pun juga pasti tidak akan lagi mempercayainya. Dan tidak ada yang berbuat dusta, kata beliau, kecuali yang jiwanya hina. Ya, orang-orang yang suka berdusta dan melakukan kedustaan dengan berbagai macam cara, ya, untuk menjatuhkan lawan, itu adalah perbuatan orang-orang yang hina, saudaraku, bukan perbuatan orang-orang yang mulia. Berkata Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, kata beliau, innama yakdhibul kadhib min mahanati nafsih. Sesungguhnya, orang itu berdusta karena kerendahan jiwanya. Sebab kalau jiwanya tinggi dan mulia, dia tidak akan berdusta. Maka orang yang berdusta, itu menunjukkan bahwa orang ini jiwanya rendah. Apalagi kalau dia ternyata seorang pemimpin, seorang raja. Seorang raja tidak ada yang perlu ia takuti. Tapi ternyata ia gunakan kedustaan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara dia pada hari kiamat. Tidak akan dilihat ia oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi dia azab yang pedih. Siapa di antaranya? Malikun Kadzab. Raja yang suka berdusta. Ya. Maka, saudara-saudaraku sekalian, kedustaan itu sangat berbahaya untuk kehidupan. Lihatlah orang-orang yang melakukan kedustaan sebagai cara untuk menjatuhkan lawannya. Apalagi di zaman sekarang ini dengan media yang luar biasa. Ya, kalau orang-orang para pendusta itu, tukang berdusta itu memiliki media mengerikan sekali. Mereka berani untuk menjatuhkan orang lain dengan cara dusta. Ya, membuat berita-berita yang dibuat-buat. Ya, berapa banyak kehormatan-kehormatan yang rusak akibat daripada kedustaan itu dan membuat berita-berita yang dusta. Ya, memang benar sabda Rasulullah SAW bahwa kedustaan itu selalu menyeret kepada kejahatan. Pasti itu. Ya. Wa ansyadani Al-Quraizi. Al-Quraizi ya berkata dalam syairnya, "Kadzabta wa man yakdzib fa inna jazaa'ahu idza ma ata bisidqi alla yusaddaqa." Kalau kamu berdusta, dan orang yang berdusta balasannya kalau ternyata suatu ketika ia berkata jujur, tetap aja dianggap dusta. Ya. Artinya kalau orang yang biasa berdusta kemudian suatu ketika ia melakukan kata-kata yang jujur, orang tetap tidak percaya pada dia. Ya, kenapa? Karena kedustaannya tersebut. Idza 'urifa al-kadzdzabu bil kidzbi lam yazal ladan nasi kadzdzaban wa in kana shadiqa. Apabila seseorang terkenal suka berdusta dan ia terus-menerus suka berdusta, maka orang-orang pun akan mengenal ia sebagai pendusta walaupun suatu ketika ia pernah berkata jujur. Wa min afatil kadzdzabi nisyanu kidzbihi. وَتَلْقَاهُ فِقْهٍ إِذَا كَانَ حَذِقًا. Dan diantara penyakitnya orang yang suka berdusta itu apa coba kata beliau? Itu dia mudah melupakan kedustaannya. Ya. Bagi dia dusta itu kecil. Bagi dia dusta itu remeh. Dan dia tidak merasa berdosa. Ya, di saat ia berbuat dusta itu, sehingga dengan begitu mudah dia lupakan kedustaannya. Wallahul musta'an. Law lam yakun lil kidzbi min asy-syai'i illa inzalahu sahibahu bihaitsu in sadaqa lam yusaddaq lakana al-wajib 'ala al-wajib wa kana al-wajib 'ala al-khalqi kaffah luzum at-tsabbut bis-sidqi ad-da'im. Kata beliau, kalau bukan karena, kalaulah kedustaan itu, ya, sesuatu yang bisa menyebabkan pelakunya tercoreng. Dimana kalau orang yang suka berdusta ini, suatu ketika ia berkata jujur, tetap saja tidak dibenarkan, tidak dipercayai. Maka kalau kita melihat keadaan seperti ini, kata beliau, kewajiban orang yang berakal, kalau begitu hendaknya dia berusaha untuk terus bersikap jujur. Ya, terus bersikap jujur dalam segala macam keadaan. Walaupun Rasulullah SAW memberikan izin, ya boleh berdusta pada keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan dan mudaratnya lebih kecil. Ya, contoh Nabi SAW sabda, La kadhiba illa fi thalath. Tidak boleh berdusta kecuali pada tiga keadaan. Yang pertama, ya, seorang suami berdusta kepada istrinya atau istri berdusta kepada suaminya, ya, untuk menjaga rasa cinta. Kata para ulama, dusta yang dimaksud di sini dusta yang menimbulkan rasa cinta, bukan dusta yang menimbulkan kecurigaan. Ya. Adapun kalau dusta itu malah menimbulkan kecurigaan, maka itu haram. Yang kedua, dusta untuk apa namanya, mendamaikan dua muslim yang bertengkar, di mana kita terpaksa berdusta, dengan dusta dua muslim itu kemudian kembali damai, masya Allah. Yang ketiga, ya berdusta dalam peperangan. Kalau dalam perang, di medan perang, ya, maka yang seperti itu diizinkan. Kalau memang itu, ya, sesuatu yang bisa mengalahkan musuh. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya. Akan tetapi bukan berarti kemudian pada setiap keadaan kita anggap ini kebutuhan. Tanpa sebetulnya itu bukan kebutuhan, tapi dianggap itu kebutuhan. Padahal itu bukan kebutuhan. Lalu kemudian dengan begitu mudah ya berdusta. Akhirnya apa? Lisannya menjadi manis. Ya, dengan kedustaan tersebut. Akhirnya malah ia membiasakan dusta. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Asidquhu yarfa'ul mar'a fid darain kama anna al-kadhib yahwi bihi fil halain. Jujur itu, ya, kejujuran itu kata beliau mengangkat seorang hamba derajatnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana kedustaan itu kata beliau, ya, menjadikan seorang hamba itu turun derajatnya di dunia dan akhirat. Walau lam yakun lis-sidqi khoslah tuhmat illa anna al-mar'a idza 'urifa bih qubila kidhbuhu wa sara sidqan 'inda man yasma'uhu lakana al-wajib 'ala al-'aqil an yablugha majhudahu fi riyadati lisanihi hatta yastaqim lahu 'ala as-sidqi wa mujanabati al-kadhib. Ya. Orang yang senantiasa terbiasa jujur. Terkadang suatu ketika ia jatuh kepada kesalahan dalam memberikan berita tanpa sengaja. Tapi ternyata karena dia terbiasa jujur, orang tetap aja percaya kepada dia. Ya. Kenapa? Karena orang tahu ini orang jujur sekali, enggak pernah berdusta sekalipun juga. Maka pada waktu itu ya akhwat Islam, ya, itu merupakan balasan atas orang-orang yang senantiasa jujur. Walaupun suatu ketika misalnya ia salah dalam menyampaikan berita karena ketidaksengajaan, sehingga ia tidak sengaja jatuh kepada dusta, ya, maka yang perkara ini ya tidak dianggap, karena saking dia sangat jujur orangnya tersebut. Zikr al-has ala luzumil haya wa tarkul quha. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Anjuran untuk senantiasa bersikap malu dan meninggalkan sifat quha. Quha itu sedikit rasa malu, enggak tahu malu. Ya. Kata beliau, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang masih didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, yaitu apabila kamu tidak merasa malu, lakukanlah apa yang kamu mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 3483. Ya. Dan hadis ini akhir Islam disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau, al-wajib 'alal 'aqil tuzumul haya. Kewajiban orang yang berakal adalah senantiasa memegang rasa sifat malu ini. Li'annahu aslul 'aqli wa badrul khairi. Karena akarnya akal itu rasa malu. Benihnya kebaikan itu juga sifat malu. Wa tarkuhu aslul jahli wa badlu syari. Sebaliknya, meninggalkan rasa malu itu akarnya kebodohan dan benihnya keburukan. Iya. Wal haya'u yadullu 'alal 'aqli. Sifat malu itu menunjukkan kepada orangnya berakal. kama anna adamahu dalun alal jahli. Sebagaimana kebalikan, orang yang tidak punya sifat malu menunjukkan pelakunya itu bodoh. Ya, wa man lam yunsifin nas minhu haya'uhu lam yunsifhu minhu quhatuhu. Ya, siapa yang ia merasa tidak merasa malu kepada manusia, maka biasanya dia akan kurang sedikit rasa malunya. Ya, kalau orang Indonesia nyebutnya malu-maluin. Ya, enggak tahu malu. Maka ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum, sifat rasa malu adalah sifat yang hakikatnya mencegah perbuat kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ketika kita hendak berbuat ya kemungkaran, kita merasa malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berbuat dosa, kita merasa malu. Kita selalu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat kita sendirian, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sudah banyak memberikan kepada dia berbagai macam kebaikan. Kemudian ya kita ganti dengan perbuatan maksiat, tentu kita merasa malu kepada Allah, sekaligus juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa ia merasa malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan insyaallah menjadi orang-orang yang senantiasa meninggalkan keburukan-keburukan. Kalau orang malu kepada manusia saja menyebabkan ia tidak mau berbuat buruk di hadapan manusia. Ya, ketika seorang wanita punya rasa malu untuk memperlihatkan auratnya, dia merasa malu, sehingga akhirnya ia selalu menutup auratnya di hadapan manusia. Maka ini jadi kebaikan. Orang yang punya sifat malu kepada manusia saja, kalau ia mau melakukan perbuatan yang ia bisa merendahkan dirinya, mencoreng dirinya, keburukan-keburukan, maka itu menyebabkan akhirnya dia akan tinggalkan ya perbuatan-perbuatan yang namanya ya keburukan tersebut. Oleh karena itulah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya kewajiban kita adalah berusaha ya sekuat tenaga untuk mempunyai sifat malu ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ya sikit apa namanya pembahasan tentang masalah malu ini pada pertemuan yang akan datang, dan kita buka tanya jawab. Nah.
Ya, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543, dan Anda pun bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Namun untuk kesempatan pertama, ya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan namanya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kadang ketika kita ingin menyembunyikan ibadah yang dapat kita sembunyikan demi menjaga keikhlasan amalan itu sendiri, itu ada saja orang yang bertanya yang menjadikan kita kadang berdusta, kadang jujur dalam menjawabnya. Seperti halnya contoh masalah amalan puasa. Nah, ketika ada orang yang bertanya mengenai puasa atau tidak, kita kadang jawab iya dan kadang juga tidak. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apakah salah jika kita jawab bohong agar hati ini lebih terjaga dari hal-hal yang buat ibadah kita kurang ikhlas?
Ingin menjaga keikhlasan tapi dengan cara berbuat dosa besar, ini tentu sebuah kebodohan. Kita ingin ikhlas amalan kita terjaga, lalu kemudian kita jatuh kepada dusta yang itu merupakan dosa besar. Seharusnya seorang manusia yang berakal jangan sampai hanya demi untuk menjaga keikhlasan lalu ia jatuh kepada dosa besar. Tapi ia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari alternatif lain yang tidak dosa. Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang bertanya, kamu lagi puasa? Ya. tidak mengapa ia jawab jujur selama ia insya Allah bisa menjaga keikhlasannya. Daripada ia jawab dusta tapi malah jatuh kepada dosa besar, ini akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi bisa jadi puasanya tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dia puasanya tersebut ya tidak menyebabkan ia tidak tidak menyebabkan ia menjauhi perbuatan maksiat. Maka dari itu seorang hamba ya ketika dia beramal soleh dan ingin berusaha untuk menyembunyikannya, maka menyembunyikan amalan soleh itu bagus ya. Maka sembunyikanlah puasa Anda di hadapan orang, dan jika ada yang bertanya bahwa kamu puasa atau tidak dan kamu takut malah riya, tidak perlu dijawab, enggak masalah. Cukup kamu diam, tidak perlu kita menjawabnya. Ya. Atau misalnya kita alihkan dengan pembicaraan yang lain. Atau misalnya ya, kita berikan pemahaman bahwa tidak baik bertanya seperti itu. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya di antara pertanyaan yang tidak disukai oleh salafus saleh. Ya, tiba-tiba kamu puasa enggak? Ya, ada apa bertanya seperti itu? Apa manfaatnya? Pertanyaan yang sebetulnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, Allahu a'lam.
Baik, sekalian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, nasihat yang sangat bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali di layanan pesan singkat dari Ibu Nur yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, sedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, apa maksudnya dari hadis tersebut? Dan mohon jawabannya.
Maksudnya sudah jelas, yaitu sudah dijawab oleh penanya tadi, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Iya. Saking tersembunyinya sampai-sampai orang yang diberikan sedekah tidak tahu dari siapa sedekah tersebut. Ketika kita misalnya bersedekah kepada fakir miskin, orang miskin itu tidak tahu siapa yang memberinya. Iya. Dan ini jauh lebih menjaga keikhlasan daripada ketika kita langsung memberikan fakir miskin dan orang miskin itu tahu yang memberinya siapa. Iya, terkadang ketika orang miskin itu bertemu dengan kita, dia merasa malu, merasa enggak enak dan yang lainnya. Atau dia memberikan ucapan terima kasih di depan orang lain yang menyebabkan akhirnya kita malah iya berkurang keikhlasan atau setidaknya terganggu hati kita. Maka dari itu ya upayakan semaksimal mungkin bagaimana apa agar kita bisa membantu orang lain tapi orang yang kita bantu itu tidak tahu kalau kita yang membantunya. Iya, saking tersembunyinya. Dan sedekah dalam keadaan tersembunyi seperti ini ya sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Shadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Baik, sekian dari saya akhir atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya Ibu Nuri Bekasi. Dan selanjutnya satu kembali di layanan pesan singkat kami akan angkat pertanyaan, tidak sebutkan nama-nama juga. Ya Ustaz, jika ada pemimpin yang tidak jujur, bolehkah kita tidak taat kepadanya?
Ada pemimpin yang tidak jujur, bolehkah tidak taat kepadanya? Jawab, tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu dalam beberapa hadis, sekitar 8 atau 9 hadis, ya. Rasulullah sallallahu mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu zalim kepada rakyatnya. Kalau itu menzalimi rakyat, ya. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana kami menghadapi pemimpin yang zalim itu, Rasulullah tetap menyuruh kita untuk tidak memberontak. Rasulullah menyuruh kita untuk tetap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf saja. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk terus tidak bersikap apa namanya membalas maksiat dengan maksiat. Kalau ada pemimpin yang berdusta, ya, apakah kemudian kita sikapi dengan maksiat kita kepada dia, kepada Allah dengan cara tidak memenaati dia? Tentu ini bukan sikap yang benar. Kedustaannya untuk dia. Dia yang akan menanggung dosanya nanti pada hari kiamat. Adapun sebagai rakyat, kewajibannya adalah tetap untuk melaksanakan hak penguasa yang Allah wajibkan kepada para rakyat, untuk yaitu menaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara yang maksiat, tidak boleh kita menaatinya. Nah.
Iya, nah baik sekarang. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan lain telepon. Silakan 0218236543. Halo.
0218236543. Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak.
Iya, sudah, Pak.
Iya, dengan siapa di mana?
Saya Abu Yudo dari Basura City.
Di mana itu?
Basura City.
Basura City di mana?
Di Cipinang.
Ah iya, baik silakan.
Iya. Ya, Ustaz, saya mau nanya, ada beberapa orang yang saya lihat itu dia sebetulnya hiperbola, tidak bermaksud berbohong, tapi dia membayangkan sesuatu kemudian diceritakan kepada kami. Itu harapannya dia terus diceritakan, tapi tidak terjadi. Apakah itu bisa dijadikan sebagai berbohong gitu, Ustaz?
Iya. Iya. Baik. Terima kasih banyak, Abu Yudo.
Iya.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau itu sebatas harapan yang besar, di mana ia berangan-angan ingin begini dan begitu, dan ternyata qadarullah tidak terjadi, maka itu tidak termasuk pendusta. Iya. Karena hanya sebatas berupa harapan dan angan-angan. Dusta itu, Pak, ketika seseorang mengabarkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti dia mengabarkan ya ada kebakaran di sana padahal enggak ada. Ya, dia mengabarkan bahwa si fulan kemarin saya melihat si fulan berbuat begini dan begitu padahal tidak. Nah, itu namanya dusta. Adapun yang sifatnya hanya sebatas angan-angan, khayalan. Saya berangan-angan ingin jadi begini, ingin begini dan begitu, dan ternyata qadar Allah tidak terjadi, maka itu tidak disebut dusta. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik, sekarang jazakallahu khair. Demikian untuk Abu Yudo yang berada di Cipinang, dan selanjutnya masih di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi. Ya, kami akan angkat kembali saya pertanyaan di dalam pesan singkat sambil menunggu. Ya Ustaz, alhamdulillah saya baru pulang berhaji, dan ada yang bertanya di depan umum, kemana saja saya selama ini, karena tidak sudah lama tidak terlihat. Dan saya jawab, saya jalan-jalan. Demikian saya jawab dengan begitu karena ada takut ada riya di hati saya, Ustaz. Apakah jawaban saya tersebut salah?
Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu artinya ta'aril. Atau tauriyah juga bisa disebut tauriyah. Tauriyah itu artinya memberikan jawaban yang dalam rangka untuk menutupi sesuatu. Tauriyah boleh bila memang itu dibutuhkan. Ya, ketika kita pergi haji tidak ada orang yang tahu. Kemudian ada pas pulang ada yang bertanya, kemana aja? Kok nggak pernah kelihatan? Ini jalan ya pergi keluar kota. Iya, dan itu tidak bohong, karena kita memang pergi haji pasti keluar kota. Ini kita jalan-jalan, dan itu tidak bohong karena memang jalan-jalan kita pergi ke umroh dan yang lainnya ya jalan-jalan juga, walaupun itu semuanya jalan-jalan yang bernilai ibadah. Maka kalau memang kita khawatir, ya terganggu keikhlasan kita, dan kita menggunakan tauriyah seperti itu, tidak apa-apa. Hmm. Ya, Allah.
Iya. Iya, baik. Demikian atas pertanyaan penanya, dan selanjutnya kami akan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ada penanya dari Taslih yang berada di Bandung. Sebelumnya berdoa semoga Allah menjaga selalu memberkahi Ustaz. Ustaz, berkaitan dengan jujur yang harus dijaga, bagaimana sikap kita jika kita bekerja di tempat banyak kedustaannya, Ustaz? Apakah kita harus keluar dari tempat tersebut sedangkan kita pun tidak ada daya untuk dapat merubahnya, Ustaz?
Apabila pekerjaan kita itu ya selalu membuat kita jatuh kepada sikap berdusta, maka wajib kita keluar dari pekerjaan seperti itu. Ya, dan yakinlah bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Enggak usah khawatir. Ya. Maka dari itu, apalagi Anda tidak punya daya untuk merubah, berarti Anda lemah dalam hal ini. Maka di saat itu Anda harus keluar, karena diamnya Anda. Ya. Maka dikhawatirkan Anda menjadi syaitan yang bisu, padahal Anda mengetahui kedustaan-kedustaan yang ada di situ. Ya. Maka ini perkara yang harus diperhatikan untuk keselamatan agama kita. Tapi kalau misalnya kedustaan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sementara kita bisa untuk menghindari kedustaan tersebut dan pekerjaannya juga halal, maka ya kita boleh tetap bekerja di situ dan menghindari kedustaan tersebut sambil kita mendakwahi mereka yang oknum-oknum yang suka berbuat dusta tersebutnya. Allahu
akbar. Ya, baik, sekian jazakallahu atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Ya, mungkin tidak terdengar kembali. Kami akan kembali. Ya, Ustaz, ada pertanyaan ini dari Yahbaleh. Tidak sebutkan tempatnya. Apa yang dimaksud dengan hadis semua umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan? Nah, apakah yang melakukan dosa di khalayak ramai kemudian dia menyesal tetap tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Kalau itu sifatnya taubat dan orangnya sudah bertaubat kepada Allah dan ia menyesali perbuatannya dan ia pun juga sudah ya mengiklankan taubatnya di hadapan manusia dan menjelaskan bahwa yang perbuatan tersebut tidak boleh, maka yang sepertinya dimaafkan. Ya. Maka orang yang melakukan keburukan secara terang-terangan, hakikatnya adalah dia ingin mengajarkan kepada manusia tentang keburukan itu. Dan dia merasa suka apabila keburukan itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka yang seperti ini dikhawatirkan malah terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia menyesal, bertaubat, dia wajib untuk menjelaskan kembali. Bukan sebatas taubat, tapi dia harus juga memperbaiki. Ya, yang sudah ia telah rusak tersebut di hadapan manusia. Maka kalau ternyata keburukannya sudah tersebar. Ya, seperti misalnya kalau ada seorang bintang film yang dulunya dia suka mempertontonkan auratnya dan tentunya sudah tersebar kemana-mana. Ya, lalu ia bertaubat kepada Allah, wajib dia untuk menjelaskan secara terang-terangan juga bahwa itu perbuatan yang haram sebagai taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia berusaha untuk menghapus semua film-filmnya ataupun adegan-adegan yang tidak pantas tersebut. Ya, dia berusaha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ya, maka ini masuk juga ayat termasuk buat orang-orang yang dia itu terang-terangan berbuat dosa. Sebab ketika ia terang-terangan berbuat dosa menyebabkan orang ya akhirnya tahu akan dosa-dosa dia, atau setidaknya mengajarkan orang tentang keburukan tersebut. Maka kalau dia bertaubat, Allah berikan taubat kepada Allah Subhanahu kepadanya. Ya, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk memproklamirkan taubat dia di hadapan manusia, dan menjelaskan akan bahwa itu perbuatan-perbuatan yang buruk dan ia sudah bertaubat darinya. Ya Allah wa'alaikum.
Nah, baik, syukur alhamdulillah khair atas yang bisa demikian. Dan selanjutnya masih kami akan angkat kembali. Ya Ustaz, bagaimana hukum menonton acara humor yang di dalamnya mayoritas humor kedustaan, Ustaz? Apakah tetap yang menonton juga dapat mendapatkan dosa?
Menonton acara dosa sementara hati kita tidak mengingkari, maka itu jelas dosa. Sebab kalau hatinya mengingkari, dia akan matikan itu acara dan dia akan cari tontonan yang bermanfaat. Karena orang yang berdusta agar orang tertawa itu diduakan kecelakaan atas oleh Rasulullah SAW 3 kali kecelakaan. Kata Rasulullah, wailun liman haddatha fayakdib liudhika bihin nas, wailun lah, wailun lah. Ya, wail, celaka. Bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa, celaka dan celaka. Ya, lihat Rasulullah SAW mendoakan 3 kali kecelakaan. Atas siapa? Atas orang yang ya, yang dia itu berdusta, berdusta supaya orang-orang tertawa. Lalu kita menonton acara yang jelas-jelas didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita menonton dan kita terus menonton, ya kita pun ikut tertawa. Itu artinya kita ridho dengan perbuatan maksiat itu. Dan itu menjadi maksiat buat kita juga. Maka kewajiban kita adalah, ya kalau memang hati kita mengingkari, ya kita tidak boleh menontonnya. Wallahu
a'lam. Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Masih demikian. Dan selanjutnya masih kami akan kembali di dalam pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Mutia di Palangkaraya. Ya Ustaz, suami saya sering melarang saya untuk melakukan puasa sunnah. Nah, bolehkah saya puasa tanpa sepengetahuan suami?
Seorang wanita kalau ia hendak berpuasa harus seizin suami. Ya, karena berdasarkan suatu hadis bahwa ada seorang wanita mengadu ke Rasulullah SAW bahwa ia kalau salat tahajud suka dimarahin sama suaminya, kalau puasa ia malah dilarang sama suaminya. Maka kemudian Rasulullah memanggil suaminya, kenapa? Maka suaminya menjelaskan bahwa dia masih muda, syahwatnya masih kuat. Ya, maka semenjak itu Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk berpuasa atau salat tahajud kecuali dengan seizin suaminya. Kenapa? Karena ada hak yang lebih besar. Tidak boleh ia ingin mengejar sesuatu yang sunnah tapi melalaikan sesuatu yang wajib. Melayani suami adalah wajib, sedangkan puasa sunnah. Bagaimana hendak dia ya, dia ingin mengejar pahala yang sunnah lalu ia lalaikan yang wajibnya, termasuk talbis iblis. Maka kewajiban dia untuk minta izin dulu kepada suami, bilang kepadanya bahwa besok boleh enggak saya mau puasa. Kalau ternyata si suami mengizinkan tanpa alasan, dalam artian ya sebetulnya si suami keluar kota ya, dan istri pun juga bisa puasa sebetulnya tanpa harus terganggu suami kebutuhannya, hajatnya, maka ya yang lebih baik sih menaati suami. Tapi kalau misalnya karena suaminya keluar kota seminggu kemudian dia mau puasa aja tanpa bicara sama suami, boleh saja. Ya, kenapa? Karena larangan puasa itu adalah berhubungan dengan hak suami tadi. Ya, maka ketika suami ya minta dilayani, seorang istri wajib melayani suami. Ya, karena itu merupakan hak-hak yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan dalam rumah tangga. Ya, antara suami dan istri tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya mungkin sudah bisa masuk untuk layanan telepon. Silakan, kami berikan kesempatan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Abu Royan di Jakarta.
Abu Royan, silakan.
Ustaz, mau tanya, kalau sekarang kan lagi musim kampanye, Ustaz, bagaimana dengan dusta-dusta kampanye yang dilakukan oleh para calon-calon imisat dan pemakai dalil-dalil agama dan ya model-model seperti itu, Ustaz. Pada kenyataannya tidak dilaksanakan,
Ustaz.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kalau antum bertanya kepada saya bagaimana jawaban saya, enggak usah kamu dengerin. Ya, buat apa pula antum ya sibuk untuk mendengarkan mereka? Bukankah lebih baik antum sibukkan dengan menghafal Quran, menghafal hadis, duduk di majlis ilmu, daripada antum terus-menerus hari-hari antum mengikuti berita tentang mereka? Ya, hanya membuat hati antum merasa kesal, hal membuat hati antum capek, ya. Maka dari itu, kalau Anda berkata kepada saya bagaimana, saya katakan kepada antum, hendaklah sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Adapun mereka yang melakukan itu, mereka yang akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang mereka, tapi akan ditanya tentang amalan kita. Ya, kalau memang kita punya kemampuan untuk memberikan nasihat, silakan. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, kewajiban kita selamatkan diri kita sendiri. Ya, Allah
wa'alaikum. Ya, nah. Baik, selanjutnya, dan selanjutnya, silakan masih mungkin di layanan telepon di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya langsung, halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Dari Umu Azim Tanjung Uim, Ustaz.
Iya, silakan.
Ya, mau tanya mengenai sholat. Kita dari ruku terus bangkit takbir Allahu Akbar. Nah, tangan kita itu lurus atau kita sedekap lagi?
Iya.
Karena sering saya lihat, mohon maaf, Ustaz-ustaz di TV Rujak juga ada yang mengatakan lurus, ada yang mengatakan sedekap.
Baik.
Terus ini yang kedua, Ustaz.
Sabis saja Ibu ya.
Bukan mengenai ini, yeah. Ustaz, begitu tasahud itu tangan kita digerak-gerakkan. Yeah. Itu dari kawan-kawan yang salaf itu digerak-gerakkan, tapi ada ustadz yang salaf juga
baik
tidak melakukan ia lain. Jadi mana yang kuat, Ustadz? Saya mau menanyakan mana yang kuat saja dari
baik.
Ustadz.
Iya. Itu, cukup baik. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Khilaf semua, Ustadz.
Masalah khilafiyah yang sering kita bahas sebetulnya, dan sering saya bahas juga di sini tentang yang rajih menurut pendapat saya. Secara ringkas saja tidak apa-apa. Ya, yang jelas ini tidak perlu kita jadikan bahan untuk meributkan. Nah, para ulama pun juga itu sering terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Masalah i'tidal, silakan mau sedekap mau tidak sedekap, bagi saya itu sesuatu yang boleh dua-duanya. Maka bagi mereka yang sedekap silakan, bagi yang lurus pun silakan. Demikian pula tahiyat, bagi mereka yang menggerak-gerakan, siapa yang diam silakan. Saya berpendapat menggerakkan hanya sunnah saja. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Ya. Maka kalau memang dia mau gerakan bagus, kalau dia tidak gerakan pun tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
Ya, nah. Ya, baik, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Bekasi, Rudi di Bekasi. Ya Ustaz, saya sering dijadikan badal imam rawatib, dan ketika menjadi badal imam itu muncul rasa senang di hati, Ustaz. Apakah hal ini pernah terjadi, Ustaz?
Ketika antum dijadikan badal imam, antum harusnya introspeksi diri. Antum orang yang berhak tidak jadi imam. Jangan sampai kita merasa senang dengan kedudukannya, padahal kita bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Karena rasa senang kita ini apabila karena kedudukannya, berarti ya kita tidak sadar bahwa kita menyukai kedudukan. Ya. Maka dari itu kalau antum jadikan badal imam, taib, apakah antum memang berhak untuk menjadi imam? Dari sisi hafalan, dari sisi tajwidnya, dari sisi fikih, sholatnya, antum sudah kuasai semuanya. Kalau ternyata antum bukan orang yang berhak untuk menjadi imam, lalu antum jadikan badal imam dan aku antum merasa gembira dengannya, ini bahaya. Ya, karena ketika kita memegang sesuatu urusan yang itu bukan ahlinya, seringkali kita yang banyak berbuat dosa. Seorang yang ya diustadkan, lalu orang-orang memuji dia, menganggap dia masya Allah begini dan begitu, lalu dia merasa senang dengan pujian tersebut, padahal sebetulnya dia bukan ahlinya. Khawatir dia akan masuk dalam hadis Nabi SAW, man tashabba'a, ya, siapa yang merasa puas dengan sesuatu, bima lam yu'tah, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, yang tidak ia miliki, kalabis tau baizur, seperti memakai dua pakaian kedustaan. Nah, dari itu, ya, setiap kita introspeksi diri. Siapapun, Anda dijadikan badal jadi imam, kemudian Anda berpikir, saya pantas gak jadi imam? Anda jadikan sebagai seorang yang ya duduk di meja ustad, ya pengganti. Kita perintrospeksi diri, saya pantas gak dan berhak gak untuk mendapatkan kedudukan tersebut? Karena kedudukan itu berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini, jadi kalau memang ternyata Anda orang yang berhak mendapatkannya, dan memang masya Allah bagus secara hafalan tajwidnya, fikih sholatnya, maka kemudian antum merasa senang, maka jadikan rasa senang antum dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah.
Ya baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami akan kembali angkat kembali di lain pesan singkat. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Fatih yang berada di Medan. Ya Ustaz, saya memiliki seorang istri yang sudah saya ajak untuk sholat, ya, dan saya sudah berusaha sekitar 5 tahun, tapi tetap saja masih malas dalam melakukan sholat. Segala upaya telah saya lakukan, apa yang harus saya lakukan terhadap istri saya tersebut, Ustaz?
Orang yang tidak sholat, ya, ini bahaya besar untuk dirinya. Seorang wanita, kalau kepada Allah saja tidak taat, apalagi kepada suaminya. Para ulama menganggap orang yang meninggalkan sholat telah melakukan dosa yang amat berat. Ya, Imam Ahmad menganggap orang yang meninggalkan sholat kafir murtad dari agama Islam. Ya, atas dasar pendapat Imam Ahmad, kalau istri tidak sholat wajib cerai. Sementara jumhur ulama berpendapat orang yang tidak sholat karena malas belum dikafirkan. Tapi menurut Imam Syafi'i dibunuh, dimintai taubat dulu, kalau tidak mau kah dibunuh. Tapi tentunya yang melakukan pembunuhan, ya bukan suaminya, tapi diserahkan kepada qadhi. Ya, dan di zaman ini sulit, ya melakukan hukum Imam Syafi'i tersebut. Ya, sebagian ulama katakan di penjara sampai mau sholat. Yang jelas, ya jika ternyata istri tidak mau sholat dan sulit untuk sholat, maka ini tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini, ya, yang lebih baik antum mencari pintu yang kedua, pos yang kedua. Karena tujuan daripada rumah tangga itu apa? Ya, tujuan daripada rumah tangga adalah untuk menegakkan agama Allah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kita ingin bahagia. Kita ingin menjadi rumah tangga yang betul-betul yang menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangga kita. Kita berumah tangga itu tujuannya masuk surga, bukan masuk neraka. Iya, maka kalau ternyata rumah tangga kita malah membinasakan diri kita, menjerumuskan ke dalam api neraka, selamatkan diri kita.
Wallahu'alam. Nah, baik. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Saya hamba Allah dari Riau, mau nanya tentang kalau sholat asar tuh bisa nggak Ustaz dikerjakan sebelum waktunya? Karena suami saya itu masuk kerjanya jam 3, pulangnya jam 6 lewat, takut ketinggalan asar. Bisa nggak kira-kira dilakukan sebelum asar gitu maksud saya? Dan niatnya apa Ustaz?
Ya, baik. Terima kasih banyak.
Bahwa sholat telah Allah tentukan waktu-waktunya. Siapa yang melakukan sholat bukan pada waktunya, maka tidak sah dengan ijma kaum muslimin. Kalau misalnya ada orang sholat zuhur jam 11, tidak sah. Kenapa jam 11 belum masuk waktu zuhur? Ya. Kalau ada orang yang sholat asar jam 2, ya, tidak sah karena jam 2 belum masuk waktu asar. Walaupun memang ya antara zuhur dan asar ada waktu ya apa namanya persekutuan, dalam artian karena Rasulullah SAW menjama antara zuhur dan asar untuk keperluan, maka boleh menjama zuhur dan asar di waktu zuhur ya kalau memang ada keperluan. Demikian pula jama' ta'khir, di mana kita menjama' waktu zuhur di waktu asar untuk keperluan. Ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah menjama' zuhur dan asar tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Kenapa? Li'alla yuharij ala ummatihi. Ya. Li'alla yuharij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Berarti itu menunjukkan, kata sebagian ulama, bahwa jamak itu disyariatkan kalau ada haraj, ya, kesulitan. Namun Imam Nawawi mengingatkan bahwa jamak tidak boleh setiap hari terus berlaku. Dia lakukan seperti itu. Ya. Nah, sekarang dia bekerja jam 3, selesai jam 6. Demikian setiap hari seperti itu. Ya, menyebabkan akhirnya salat asar selalu terluput dan terluput. Atau menyebabkan dia selalu jamak terus. Ya. Zuhur dengan asar dijamak terus setiap hari demikian. Maka apakah itu termasuk uzur yang memperbolehkan dia untuk menjamak? Wallahu alam, saya tidak tahu. Coba ditanya kepada ustaz yang lain.
Nah. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih memberi kesempatan, silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Iya.
Iya, silakan.
Ana Abu Kennedy Tenggarong.
Iya, silakan.
Ana pernah mendengar sebuah hadis yang menyebutkan kebohongan akan menggiring seseorang ke dalam kefaziran, dan kefaziran akan menggiring seseorang ke dalam neraka. Kemudian Ana juga pernah mendengar ustaz yang menyebutkan bahkan kita berbohong kepada anak untuk mendiamkanmu tidak boleh, misalkan cuma ada cicak-cicak padahal tidak ada. Apakah harus seperti ini juga memang diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khairan.
Assalamualaikum. Sama di lempar singkat.
Itu namanya mendidik anak untuk berbohong dan mengajarkan anak tata cara berbohong. Ketika kita berkata tuh ada cicak padahal nggak ada, si anak akan belajar dari situ cara bercanda, cara berbohong. Nantinya setelah besar dia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Iya. Karena anak itu sangat mudah sekali merekam. Iya. Tidak boleh kita melakukan pendidikan kepada anak dengan perbuatan dosa. Tidak boleh. Masih banyak ya, cara untuk mendiamkan anak tanpa harus berdusta. Masih banyak ya cara untuk mendiamkan anak dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada apa kemudian belum apa-apa sudah berdusta, sebelum kita mencari alternatif lain yang bermanfaat, yang sesuai syariat dan tidak mengandung dusta. Kok seorang ayah ya terkadang karena ingin segera anaknya itu diam, dia tidak berpikir panjang. Segera dia melakukan suatu tindakan yang ternyata itu dusta. Tidak dibenarkan seperti itu. Kewajiban seorang ayah, coba cari cara bagaimana mendiamkan anak dengan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Banyak dan sangat banyak sekali. Ya. Dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti bikin kasih permainan-permainan yang bermanfaat, yang dia sukai, sehingga dia pun diam. Ya. Hal itu bisa kita lakukan daripada kita berdusta. Wallahu a'lam. Ya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kejujuran dan terus bersikap jujur, ya, dan dijauhkan dari kedustaan. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.